Im Kontext.
Popkammeret. Malin Pettersen gikk fra å være en godt bevart hemmelighet som leverte kvalitetsskiver med amerikanerbandet Lucky Lips og blueskongen Amin Moru siden 2011. Men det var soloprosjektet som skulle virkelig sette Malin Pettersen på kartet her hjemme og over Atlanteren. Svært delaktig i denne norske country-nordikana-bølgen. I regi av labelet Die With Your Boots On. Andre albumet spilte hun selvfølgelig inn i Nashville, men nå kontrer hun med fersk musikk, produsert av Martin Hortvedt, som byr på helt andre inspirasjonskilder. Malin Pettersen ukas gjest her i Popkammeret, en podcast jeg, Einar Strei, mekker i lag med Kontekst, Creo sitt digitale tidsskrift. Før Malin Pettersen kommer for å øse av sin lange erfaring, tross sin unge alder, så skal vi først lytte til den ferske singelen, Who I Am. Malin Pettersen, velkommen til Popkammeret.
Tusen hjertelig takk.
Hvordan går det?
Det går bra. Når vi spiller inn dette her, så det jo dagen før 17. mai. Så nå sitter jeg inne i hodet og tenker sånn, alt jeg må rekke i løpet av dagen, og også minne meg selv på at det trenger ikke være perfekt. Så en slags mellomtilstand av stress, men også prøve å sende det ned.
Vi snakket om å ha litt sånn lave forventninger til sånne store dager.
Mm.
Hvordan du når du skal slippe et album nå I høst, slippe singler nå? Det store forhåpninger? Det lave forhåpninger? Hvordan stiller du deg til det?
Jeg prøver å tillate meg selv å ha sånn to tanker I hodet samtidig. Så det klart at jeg har jo, man håper jo når man på en måte skriver noe som kommer fra en selv, og som man mener og tenker, at det skal resonere hos folk der ute. Og det handler jo litt om sånn, hvis dette kan resonere hos noen andre, så betyr det at jeg ikke alene om å tenke disse tingene. Samtidig så prøver jeg å tenke også at dersom det ikke skulle skje, eller dersom det ikke skulle få veldig bra tilbakemelding eller respons, så må jeg liksom likevel stole på at dette var det jeg hadde lyst til å lage. Samtidig så prøver jeg å tillate meg selv og også tenke at det klart man blir skuffet. Det klart at hvis man bare, hæ, det var ingen... Dere skjønte ikke hva jeg mente, eller sånn, her var det ingen andre som tenkte det samme. Så blir man jo lei seg, sånn jo menneskets natur. Så det alle de tankene sitter jeg med før slipp da. Og så tror jeg alltid at jeg har forberedt meg kjempebra altså, på alle mulige følelser, men det opplever jeg ofte at jeg kanskje ikke har da. Så kan jeg bli overrasket over egne følelser. Det kan bli sånn, hvis jeg selv får en dårlig anmeldelse, det kan bli sånn, nei, men det gjorde jo ikke noe. Eller motsatt at det kan få en kjempebra en, og tenke sånn, men de snakket jo om musikken på en helt annen måte, eller de hadde jo likevel ikke skjønt hva jeg ville, eller ja, det et kludder av masse tenker og følelser.
Det godt å høre, for jeg føler man, det kanskje kynisk sett smart å bare på en måte forsøke å ha lave forhåpninger, og på en måte gå inn liksom kaldt, og bare sånn, ja, ja, men det jo et hjertebarn gjerne, ikke sant, som man har jobbet så sykt mye med, puttet penger i, puttet livet sitt I, og det klart det betyr noe.
Det jo litt som I en samtale, at hvis du sitter rundt et bord, og man skravler om noe, og så prøver du liksom å si noe om det dere snakker om, kommer kanskje noen argumenter eller en betraktning, og så det ingen rundt bordet som på en måte enten skjønner hva du mener, eller at alle liksom bare, hæ, ok, det... Og så bare snakker de videre, og later som du ikke var der, for eksempel, eller at de går veldig hardt ut, liksom, nei, det, hæ, det for en utrolig teit ting å si, eller på den måten, å si det på den måten, det gjør jo noe med en. Så det klart at når man da I tillegg har jobbet med på en måte den betraktningen I mange, 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 mange måneder, og det kostet kanskje de pengene du hadde, og man I tillegg skal ut til folk man ikke kjenner og sånn, så det klart at da det jo sårbart.
Ja, det kanskje verre med den likegyldigheten. Altså. Det bedre at noen hater det bare. Da det I hvert fall, da har du fått fram en følelse da.
Jeg har jo vært, holdt på lenge med musikk, og også ganske lenge med musikk som ikke har blitt anmeldt eller blitt listet på radio ikke liksom vi holdt jo på med country før country ble amerikaner på en måte og da var det jo ingen festivaler annet enn de som var countryfestivaler eller sånn bygdefestivaler sånn, som svarte på mailer radio svarte ikke og det jo en likegyldighet som veldig frustrerende selv om man kan forstå at liksom, det en kjempestor musikkverden og det klart man ikke kan nå frem overalt og at man ikke får svare sånn Men der og da så føles det veldig frustrerende, og det føles jo ofte også sånn urettferdig. Fordi man selv så glad for det man har skapt, og man har masse gode minner, fordi man sammen som band kanskje har gjort dette gøye greia, og så det liksom, hæ, hvorfor ingen svarer, eller hvorfor ingen som spiller dette på radio? Og det på en måte ganske glad for at jeg kommer fra den bakgrunnen. At jeg har med meg det og vet at musikken I seg selv har en egenverdi. Og jeg vet at alle... Det skal vi sikkert snakke om mer om etterpå, men at alle albumene jeg setter I gang, der må prosessen I seg selv være et mål, sånn at uavhengig av hvordan det går etterpå, og selv om jeg blir skuffet over mottakelsen eller delene, så må jeg vite at men det var likevel verdt det. Fordi jeg lærte noe underveis, eller jeg skapte minner underveis, eller jeg utfordret meg selv underveis, for da får det en betydning som helt adskilt fra hvordan folk vil ta det imot da.
Ja, jeg tenker det flere typer suksesser da. Du har den der penger og berømmelse, som folk kanskje tendenserer på å fokusere for mye på, kanskje da. Så for man har forskjellige typer suksess, for eksempel, shit, jeg laget noe bra.
Ja,
jeg hadde et mål om å lage noe som jeg synes fett. Og hvis man klarer det, å være tro til sin kunstneriske visjon, det en suksess da.
Ja, 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 og så det jo veldig sånn sammensatt, fordi at det klart at, ikke sant, sånn som for meg, prosessen et mål I seg selv, og det kjempebra, og man glad for at man har skapt noe. Men så kommer plutselig det vanskelige med liksom, den strømregningen man skulle betalt, eller at man kanskje må spise tomatsuppe en uke eller noen måneder, fordi ingen svarte på mailer, eller fordi ingen booket deg, eller fordi musikken på en måte ikke nådde ut da. Kanskje man lagde noe dritfett, men så hadde man ikke penger til å få på de dritbra PR-folka som kunne fått det ut til masse mennesker. Og det også føles veldig sånn, kan føles som en sånn spiral, at man fanget I sånn, ok, jeg lager disse tingene, men hvordan skal jeg få det frem og ut? Det virker som om alle andre bare får det frem og ut. Og så ser man kanskje ikke, eller man har kanskje ikke pengene til å gjøre det selv, eller vet hvordan man skal sette I gang den prosessen. Så det veldig sånn, sånn som for eksempel det med penger, eller det at man vil leve av musikken, jo en veldig sånn ekte frustrasjon, som... Jeg tror det føles jo like frustrerende alltid. Men jeg kjenner I hvert fall nå, som voksen, at jeg sånn, nå burde jeg vel egentlig kunne betale og holde regningene mine selv, liksom. Og så kan man kanskje ikke det likevel, alltid.
Det vel kunstnere som en av de minst betalte jobbene I Norge.
Mm.
Og det liksom så rart, samtidig som det en god støtteordning for kunstnere, og liksom så mye bedre kår enn andre steder I verden,
ja.
Så det fortsatt det mest lavlønnete yrket, da.
Mm. Ja. Ja, det sprøtt. Vi bor jo I et land hvor, så det mer et langstrakt land med mange småsteder og byer, og det finnes jo mange steder å spille. Så ser jeg jo for eksempel forskjellen til sånn land som USA, som I utgangspunktet har dårligere kår, på en måte, og mye større usikkerhet og ikke et sikkerhetsnett og sånn. Så det jo likevel sånn at for eksempel det at byene så mye større, så kan de I større grad spille I samme by, oftere. Og spesielt I sånne musikkbyer, liksom Nashville og Austin og sånn, så kan du bare ha residencies, og så kan du spille liksom, å nei, på morgenen på onsdager så spiller jeg en sånn gospel-dings, og så drar jeg bort og spiller der etterpå. Og
så. Mandag til fredag
ja, sant?
Jobber. Ja.
Mm. Og det husker jeg vi har snakket om mye sånn her, at bare, ah, shit, da hadde jeg jo vært dritstress, fordi det jo dritstress for dem, hvis de plutselig da ikke har de jobbene, så har de jo ikke noe sikkerhetsnett, og de har jo ikke noe, da har man liksom ingenting. Men den der må være litt digg å kunne spille så ofte også, en liten kjøretur unna på en måte.
Fortell om denne fascinasjonen for Sørstaten da, for ja. Musikken derfra.
Jeg har jo vokst opp med egentlig ganske mye forskjellig musikk, men min pappa musiker, og han har alltid holdt på med country og bluegrass og den type musikk. Så jeg hørte jo masse på det. Jeg fikk masse plater av han, eller CD-er av han, som han var sånn, dette må du høre på. Og begynte å skrive musikk innenfor den sjangeren, når jeg først begynte å skrive sånn på ordentlig. Det var liksom den type musikk jeg lærte meg å spille på gitar og sånn. Og så var jo han da min nærmeste på en måte, hvordan begynne å øve på å spille live, og liksom øve seg på å være musiker og artist. Og da tok han med meg I bandet sitt. Så jeg fikk være med dem på masse morsomme jobber og sånn. Og da ble vi også kjent med folk som kom fra USA til Norge for å spille på for eksempel de samme festivalene og sånn. Og det var jo countryfolk, for det var countryfestivaler. Så det var folk som for eksempel da ofte bodde I Austin på den tiden. For meg så var det en helt sånn å høre de fortelle. Eller hvis pappa hadde vært der borte og liksom vært på konsert med noen eller fortalt om hvordan det var for meg så var det helt sånn det føltes så fritt jeg tenkte bare sånn, hæ? Bare spille musikk hele tiden og alle rundt deg kjenner til den musikken alle rundt deg vet hvem du snakker om når du liksom snakker om den eller den eller spiller den låta altså, jeg synes det var helt sånn mindblowing å tenke på da, at det gikk an Og så husker jeg pappa sa sånn, ja, det ikke noe vits å dra dit før du blir 21. Fordi at da kommer du kommer ikke inn på konsertene du vil og sånn, uansett, før du 21. Og jeg måtte, og jeg ventet, og jeg ventet, og jeg ventet, og jeg ventet. Og så da jeg ble 21, så fikk jeg I gave da, av pappa, penger til billett til seg. Så da dro jeg og samboeren min til Austin for å bo hos noen venner av oss som var musikere der borte. Og jeg bare, altså det veldig mange ting med USA som helt fucked. Opp, det vet vi jo alle. Men altså de bra, fine tingene, det så fantastisk. Og da, etter det, så fikk jeg jo bare lyst til å dra tilbake. Og det har jo mye å si også, det at man kjenner folk og sånn, som snille og hyggelige, og tar deg med på spennende ting, og viser deg ting liksom fra innsiden. Det gjør jo nesten et hvert sted, uansett hvor du mer interessant og spennende.
Det liksom et lite miljø? Eller det følelsen at du, litt sånn som å komme til New York, da, at det bare sånn, shit, nå det bare å kjempe seg gjennom på en måte for, for at noen skal høre om meg og vite om meg?
Jeg synes det litt forskjellig, litt avhengig av hvilket plan man snakker om. Så sånn musikermessig, eller det blir kjent med andre artister og musikere, synes jeg har vært overraskende lett. Sånn som da jeg dro til Nashville også for første gang, så var jeg jo veldig, jeg hadde egentlig ikke så lyst til å dra til Nashville. Jeg var sånn, jo, Nashville sikkert gøy det, men jeg tenkte på det som en veldig sånn industri, musikkindustribevi, og tenkte at jeg orker ikke sånn albur, og måtte smile, og det blir for slitsomt for meg. Men så ble vi invitert til å spille på noen bransjefestival, så da dro vi jo, fordi akkurat den hadde jeg kjempe lyst til å spille på, så det var superstas. Og så dro vi dit, og der var det jo akkurat den samme følelsen som da jeg dro til Austin første gang. At jeg ble helt sånn satt ut over at liksom, her trenger jeg jo ikke å forklare noen ting. Alle vet, ikke bare det jeg vet og kan, men det ganger tusen, fordi de har vokst opp med det, og det er det de lever i. De tar liksom ikke på seg kobberhatten fordi det en gøy ting, men fordi de har en kobberhatt, fordi det det de har, eller sånn. Det er det de kommer fra. I og med at jeg kjente noen fra før av, som da hadde flyttet til Nashville, og i og med at man var der for å spille musikk, så var folk veldig interessert. Og veldig sånn, det jeg har opplevd der, at folk har veldig lyst til å være den som introduserer deg for andre. Så de har veldig lyst til å liksom bare, du må møte den personen her, hei, har dere møtt hverandre? Og da det veldig fort at den andre personen sånn, så hyggelig, hei, du må komme og møte dem. Og så blir man plutselig kjent med veldig mange flere enn sånn jeg opplever at det her hjemme i Norge. Opplever jeg ikke at det for her det litt mindre, og kanskje det da blir på en måte enda mer sånn kompetitivt. Jeg vet ikke helt. Eller at man ikke tenker at man trenger det, fordi folk kanskje uansett kjenner hverandre, at man tenker det. Men så har jeg jo fått vite nå i etterkant, når jeg liksom har blitt kjent med folk enda bedre, og blitt kjent med miljøet litt mer og sånn, at det selvfølgelig jo mye mer konkurranse der, og den country-industrien jo utrolig kapitalisert og veldig, veldig kommersiell. Og der det nok veldig harde kår, på en måte. Eller der det mye albur, tror jeg. Men så har du liksom East Nashville, som de som har lyst til å lage dritbra musikk, men på egne vilkår. Og som allierer seg med andre som har lyst til det. Og så har du mellom der, det veldig gøy, så har du mange instrumentalister som kanskje spiller i studio for eksempel og sånn, på sånn drit, altså sånn superhøyt der oppe plater, som vinner liksom Grammys og men som, etter at de har gjort det, så drar de til East Nashville, til et eller annet bittelite studio, og bare spiller noe gøy, artig som noen andre lager, uten å liksom nødvendigvis ta kjempemasse penger for det da. Og det veldig sånn levende musikkmiljø.
Så det sånn østkant-vestkant-mentalitet her også. Og så det de som litt in-between og leker med begge gjenger.
Ja.
Det ikke så dumt det.
Nei, det veldig, sånn, det veldig, veldig gøy. Og det gjør jo at det veldig sånn ekte. Altså, du har jo på en måte musikkbransje også i den East Nashville-gjengen. Men det jo da også litt sånn, det faktiske muligheter der. Du kan liksom faktisk få turnert en del og som kult, selv om det selvfølgelig dritvanskelig.
Nå har du laget platte med Martin Horntvedt, og vi i Popkommer har hørt Who I Am.
Ja.
Og den beveger seg jo litt utenfor det vante sånn soundmessig. Litt sånn 90s, 2000, R&B, jazz, influens, synt. Hvorfor bryter du mønstre? Det noe du opptatt av?
Jeg har alltid hatet å være i båt, eller jeg har hatet at andre folk kan liksom tro at de vet hvem jeg alltid vært sånn. Da jeg gikk på skolen, hvis jeg hørte at noen var sånn, Malin, den så Berthe, så var jeg bare sånn, ok, greit. Og så kom jeg med masse frikeklær liksom, dagen etter. Fordi at jeg synes at folk ofte er veldig lett for å dra slutninger om andre mennesker da. Jeg har egentlig vokst opp med veldig mye forskjellig musikk. Men så var det jo countryen som var det stedet jeg først lærte meg å være musiker og være låtskriver og bruke musikaliteten. Og så var det for noen år siden så begynte jeg å reflektere mer og mer over at hvorfor har jeg brukt så lite av de andre referansene mine i musikken? Fordi, er det fordi jeg tenker at jeg egentlig ikke har liksom rett til det? Fordi at jeg har ikke lært meg, jeg har aldri vært noen R&B-artist, på en måte. Eller jeg har aldri vært en Mariah Carey-etterligner.
At du måtte må gå gradene for å kunne ja. Liksom få lov til å leke i det landskapet.
Nettopp.
Jeg kjenner følelsen.
Ja, men så tenkte jeg sånn, faen, da må jeg jo lære meg det da. Da må jeg jo gå de trinnene på en måte og ta tak i fordi når jeg tar ut oppvaskmaskinen hjemme eller går og rydder og sånn så kommer det frem masse av de inspirasjonskildene når jeg går og nynner og synger sjanger og sånn så tenkte jeg, herregud, jeg må prøve å ta det inn i det litt mer sånn setupen på en måte ok, nå skal jeg skrive en låt hvordan ville jeg gjort det hvis jeg nå bare skal synge sånn som jeg gjør når jeg tar ut oppvaskmaskinen og så ta opp det, og så høre liksom ok, her vi inne på noen nye greier her bruker jeg litt mer av liksom, de og de fraseringene for eksempel enn det jeg vanligvis ville gjort hvis jeg hadde satt meg ned med gitaren og begynt å synge da og så sa jeg jo til bandet mitt at, for egentlig ganske lenge siden at neste album så har jeg lyst til å ta inn mye mer av de tingene jeg har også lyst til å trekke inn sånn jeg veldig glad i trommer og har gjort ganske mye research på liksom, fellestrekk mellom countrymusikk og hiphop og ble veldig sånn, fascinert av liksom, tidlig spoken word med jazztrommer og hvordan det gled over inn i hiphop bla, bla, bla. Så jeg, sånn, jeg har lyst til å prøve å liksom, ha med det aspektet og litt sånn for å fucke med på en måte det, for country og hiphop blir ofte sett på som veldig sånn motsetninger nå er det sånn, faen jeg har lyst til å trekke inn de tingene
hva er likheten, hva er det du fant ut av med trommene på hiphop og country?
Den tradisjonen som en country og old time og sånn springer ut fra, da det før det var med trommer, når det bare var med strengeinstrumenter og vokal og sånn, det har veldig ofte lett for å bli sett på som sånn europeisk musikktradisjon, men med inspirasjon eller referanser fra svart musikk som kom fra slavene. Men det som egentlig at den musikken en like stor del av, ikke bare en inspirasjon inni, men en like stor del av starten av den musikksjangeren. Så helt til før det på en måte ble sånn en industri, musikkindustri, så sang ofte, ikke alltid, men ofte, hvite og svarte mennesker, en del av de samme sangene, som var sett på sånne tradd-låter. Og så ble det skapt en musikkindustri, hvor kapitalistiske makter, da vet du, skjønte at hvis vi klarer å tune oss inn på forskjellige målgrupper, og selge til spesifikke målgrupper, så kan vi mest sannsynlig selge mer. Og da begynte de å putte folk i bås, og på forskjellige labels, som de da hadde på plata, sånn at du skulle vite at liksom, dette hillbilly-musikk, eller dette race records. Og så ble det jo en sånn kjempeforskjell, og så tenkte folk at liksom, sånn har det vel alltid vært. Og så har man ikke hørt historiene om, for eksempel, The Carter Family, som kjempekjent en tidlig country-band, at de samarbeidet med svarte musikere, og gikk og samlet inn låter fra dem, som de senere da slapp ut og ikke krediterte ja, ikke sant? Så masse sånne ting da og så har jo jazz, ikke sant, samtidig som country og sånn kommet frem, og hvis du hører på for eksempel noen Dolly Parton-plater så har hun trommer som ikke vil bli sett på som spesielt country-aktige trommer, men som liksom mer i på en måte en litt sånn jazza landskap. Det var ikke nødvendigvis sånn at Dolly Parton for eksempel var sånn, jeg vil ha en country-trommis. Det var sånn, hvem den hippeste trommisen? Å herregud, han helt rå. La oss jobbe med han. Og så har det på en måte infused hverandre da.
Det har blitt blandet.
Ja. Men så er det jo også det selvfølgelig åpenbare, rent sånn mentalt, at country-musikken oppstod hos arbeiderbevegelsen og i de lavere på en måte klassene, hvor de skrev om hvor dritt det var å være fattig, kanskje ikke ha en jobb, ha et alkoholproblem, at det var kjempevanskelig å leve. Og når hiphopen og rappen oppstod også, så var det en motreaksjon på liksom, hvordan det var å være å leve I fattigkår, kanskje ikke bli tatt på alvor, politivold, rus. Og det kommer man ikke bort ifra da, at begge deler har utspring I en sånn veldig ekte folkementalitet, på en måte. Så derfor så har jeg veldig sånn, jeg elsker countrymusikk, men jeg elsker også bare at musikk må få lov til å være musikk, og få lov til å leve. Og at så lenge man ikke låner eller tar noe ukritisk, men så lenge man på en måte bevisst på hvorfor det man gjør dette, hva det ved dette du liker, så kan man egentlig blande det aller meste.
Man hører jo at det Malin Pettersen fortsatt, da. Det jo din stemme og din låtskrivepenn, da.
Ja.
Bare at det en annen flair med instrumentering litt, og fra den vakre tiraden her, så virker det som om du ikke har tatt det bare eller, jeg fant noe fett, liksom, Nei. Som jeg kan blande inn, da. Men her det en kunnskap og en respekt bak. Og det synes jeg det eneste man trenger å blande. Jeg veldig fan av folk som blander inn ting, og som drar inn ting fra forskjellige kulturer, og så det hele den kulturelle appropriasjonsdebatten som jeg synes veldig legit samtidig så det bare, man må jo få lov til å være musikkelsker liksom og så lenge man gjør det med en kunnskap og en respekt da ikke bare sånn carelessly liksom
jeg synes musikkkunnskap for meg I hvert fall, det å dykke ned I historien til sjangerne som jeg synes interessante har gitt meg veldig det har gitt mye frustrasjon fordi jeg har tenkt på mye hvor urettferdige ting har vært og og hvor lange de linjene men så har det gitt veldig rikdom også. I stedet for at man føler at det to helt forskjellige leire, så kan man si at jeg anerkjenner 100% at for eksempel disse fire sjangerne I utgangspunktet, de menneskene innenfor her, vi forskjellige, vi har opplevd forskjellige ting, og vi opplever forskjellige ting nå også, men en ting vi har til felles på en måte, at vi har laget musikk ut av det, og vi har gjort noe med det, og kanskje vi kan møtes der, og da skjer det jo dritspennende og kule ting.
Altså den teksten også synes jeg veldig fin da, hvordan vi mennesker sammensatt av masse små biter som vi har plukket opp langs veien, på godt og vondt da.
Jeg begynte å egentlig reflektere litt over ungdomstiden min, hvor jeg husker så godt at lærerne og folk, ungdomsarbeidere og sånn, og lærebøkene, snakket om sånn, ja, nå det jo puberteten, og det veldig frustrerende og forvirrende, men snart kommer det liksom til å stabilisere seg, og dere kommer til å skjønne litt mer om hvem dere hva dere vil, og jeg ventet. Jeg bare, ok, jeg ser at han begynner å liksom finne rockestilen. Ja, ok, greit. Ok, det der liksom hiphop-gjengen, fett. Og da, ok, der frikerne. Og for meg så var det sånn, hver morgen jeg sto opp, så var det, hva skal jeg ha på meg nå? Skal jeg ha på meg, liksom, har jeg lyst til å ha på meg saggebuksene mine? Eller har jeg lyst til å ha på meg de trange Mi60-buksene mine? Eller skal jeg ha liksom frikersjal? Det var så mange identiteter da, inni et lite hode. Og det var jo veldig frustrerende, helt til jeg skjønte at jeg kunne være alle de tingene samtidig. Og det var helt greit. Og så begynte jeg å tenke på at I den perioden der, så man jo veldig, det jo liksom formative år. Og det var ikke alt som var like fett I den tiden. Og tenkt mye på litt sånn, jeg har jo ikke noe ønske eller behov om å være bitter. For det tror jeg ikke det kommer noen bra ting ut av. Men likevel vært ganske sånn, litt sånn trist, fordi jeg har tenkt en del på hvem hadde jeg vært hvis jeg ikke hadde opplevd de tingene. Hvis jeg for eksempel I en sånn klassesituasjon hadde vært blant de kidsa som var som innenfor da, I stedet for utenfor, hadde det hatt noe å si? Eller hadde jeg fortsatt vært på en måte sopp? Liksom usikker på de tingene jeg usikker på og hatt på en måte de tingene jeg både sliter med eller har det veldig bra med hadde det vært likt eller hadde det vært annerledes egentlig så jo alt meg uansett om det fordi det har blitt påvirket av noe eller ikke hvis du har en blomst hva det som definerer det at det den blomsten hvis du tar bort for eksempel Bladene, det fortsatt den blomsten? Ja. Hvis du tar bort stilken, den fortsatt den blomsten? Hvis du tar bort den toppen, den fortsatt den blomsten? Ja, den jo det. Hvis den har stilken og de bladene, så kan det jo fortsatt bli en ny... Altså, sånn, på hvilket sted den avgrensningen av hvem du da?
Ja, identitetsfilosofi at det
Rundt denne tiden jeg skrev der, så var det veldig mye debatt om sånn aldring. Og der jeg også veldig heldig som har foreldre som har vist meg at det både ikke trenger å være noe man trenger å være redd for, men også vært veldig sånn ærlig på at det nok lettere i 30-årene å tenke at det ikke noe farlig å bli eldre da. Mens når du faktisk begynner å se den aldringen på kroppen, og kroppen begynner å forandre seg, så kan det være vanskeligere å akseptere at liksom, plutselig så ser man helt annerledes ut enn man gjorde på en måte tilsynelatende i går da. Så det har jeg også begynt å forberede meg veldig på. Altså det er i broa inni der da, som handler om liksom at jeg har lyst til å, altså dette jo på engelsk da, I wanna grow old and not just get there. Altså jeg har lyst til å faktisk liksom som en blomst, jeg har lyst til å strekke meg i ulike retninger og komme meg til blomstring på en måte, fordi at jeg har gjort forskjellige ting da, fått i meg liksom næring og stått i jordsmonn og sånn, og ikke bare bli liksom laget av en 3D-printer og så, ta-da, der var den blomst og at jeg har lyst til den dagen når jeg ferdig på en måte, så har jeg lyst til å være noen, og det meg selv selv om jeg ikke aner hva det for noe
Kan ikke vi høre på litt mer musikk? Jeg har lyst til å høre litt på Wild Horse Dream, jeg, fra albumet Wild Horse fra 2020 Let's do it Being on a plane Like leaving all the pain behind What I listen to, what I eat and who I'm gonna meet It all gets lost in time It's like time's not even time moving forward But just movements that help us keep track Don't know how long it takes to get there Or how long I wanna stay Or if I'm never even going back Dream det
yeah.
Du sa det var lenge siden du hørte på det
Ja, det faktisk lenge siden jeg hørte den Jeg blir like glad hver gang
det minnene som kommer frem av innspilling og den perioden og ja, så videre?
Ja, akkurat den plata der var en helt sånn enormt fantastisk prosess
For den ble spilt inn i Nashville?
Den ble spilt inn i Nashville i en liten garasje Det var bare helt sånn nydelig Vi hadde jo satt av egentlig dager hvor vi skulle spille inn at det var sånn ok, vi møtes da, og så spiller vi da og så litt avhengig av når folk skulle for eksempel på gig på kvelden eller videre i andre studioting og sånn så hadde vi sånn, ok, men da runder vi sikkert av rundt klokka da men så var det ofte sånn og det så fantastisk da når det jo på en måte en bivirkning av at livet såpass tøft at du må ta alle jobber du får tilbud om det gjør jo at de har ikke noe annet de skal enn å spille musikk. Så da var det liksom sånn, ja, da spiller vi den, men så kan jeg godt komme tilbake. Og så plutselig så hadde vi sånn dager som bare varte og rakk, og holdt på tiden liksom langt på natt. Og,
ja, i studio.
I studio. Som bare var helt sånn, det var helt fantastisk. Og jeg kommer sikkert aldri til å oppleve å ha en sånn type innspilling igjen, og det også helt greit. Men det var, jeg kommer aldri til å glemme. Jeg tror inni mitt hodet da, selvfølgelig, at jeg husker liksom nesten hvert minutt av det, og det var, ja, det var helt fantastisk.
Det sånn artwork som snurrer og går på Spotify når man spiller låta.
Ja.
Og det da deg som ligger på dette gulvet.
Det riktig. Når jeg ligger på gulvet der, så tror jeg vi hører på liksom, det ikke ferdig mix eller noen ting, men bare jeg tror vi hadde en gjennomgang, gjennomlytt liksom, av plata. Jeg tror jeg kanskje ligger opp på liksom trommestasjonen. Det var helt nydelig.
Det har så mye å si at det en god vibb I studio.
Det har det.
Jeg føler det så mange som forbinder det her med å lage plate med en sånn liksom vond prosess.
Ja.
Som litt sånn at man skal ha det vondt liksom. Ja, ja. At man liksom bestemmer seg for det utgangspunktet.
Her man jo veldig forskjellig da. Men jeg elsker jo studio-vibben. Altså, eller jeg elsker å være i studio. Selve innspillingsdelen synes jeg noe av det morsomste. Alle har jo sin prosess, og det studioet, det hadde sin veldig sånn egen prosess, som jeg bare kom inn I. Jeg hadde liksom ikke noe med det å gjøre, men jeg liker jo veldig godt egentlig studio, fordi I hvert fall de menneskene jeg heldig å jobbe med, de liksom på når man I studio, og veldig liksom kreative og initiativtakende. Det drives veldig sånn frem av at folk får ideer, og man tester det, og så gjør det ikke det funket, og så Og så synes jo jeg at den vanskelige delen begynner etterpå. Jeg alltid så lei meg når vi veldig glad når vi ferdig I studio, men lei meg på en måte for at den delen av prosessen over. Fordi at jeg synes mix og master det vanskeligste.
Ja, det kanskje det det som vondt, når man må sette strek.
Jeg synes det veldig vondt. Men jeg vet jo at folk veldig forskjellige. Noen synes jo, eller synes det vanskelig å være I studio fordi at de får mange av de samme tankene kanskje som jeg får I mix, da, for eksempel at man må ta valg og sånn. Det har ikke jeg så problem med I sånn studiosammenheng. Jeg synes det veldig mye vanskeligere I mix.
Når jeg tenker på deg, så føler jeg at du opererer også veldig med dette øyeblikket I studio, da.
Mm.
At det selve kjernen I låtene dine handler om deg og gitaren I bunn, da.
Ja.
Du har også gjort en akustisk EP, hvor du på en måte, hvor alt strippes ned til nettopp det, deg og gitarene. Så lenge det et godt take der, liksom.
Mm.
Så selvfølgelig skal mixen tweakes på så mye som mulig, men, men det noe godt der I bunnen, som allerede liksom sikret.
Noen ganger så har jeg lyst til at uttrykket I låta skal være mer polert, for eksempel. Og da synes jeg det gøy med alle de verktøyene man har I en mix, hvor man kan bruke det på en måte som farger, og justere liksom, the timber av sangen. Mens andre ganger så har jeg jo, sånn som den aller første soloplata mi, så husker jeg at vi brukte veldig lang tid før vi begynte å ta opp noe som helst, med å finne akkurat lydene vi ville ha, sånn, som ikke skulle tweake så mye. Det ble selvfølgelig justert I forhold til hverandre I mix, og det var masse ting man skulle liksom hente frem de I harmonien, og ikke de og tjo hei. Men basslyden, trommelyden, alle de tingene ble liksom I utgangspunktet satt før vi begynte å rekorde. Og det gir også en helt sånn egen feeling til de låtene. Det veldig mye mer en slags live-feeling, og en råhet I de opptakene.
Så det egentlig jobbet litt forskjellig fra plate til plate, da? Mm. Et litt forskjellig approach?
Ja. Hvis man skal holde på med det her, da, og kanskje for alltid være litt sånn ikke stor, og ikke ha dritmye penger til rådighet, så må det I hvert fall være gøy, på en måte. Det må jo I hvert fall holde på med det av den samme grunnen som jeg startet med det på. Altså fordi det gøy, og fordi jeg har lyst til å holde på med musikk. Og da synes jeg det jo veldig mye morsommere at prosessen også forskjellig. Den som heter Post, der jo både, gitaren jo egentlig litt sur på den som ble med på EP-en. Og,
ja.
Og, men det sånn, jeg bare, det akkurat sånn det må være.
Det
ikke
jeg merker ikke det helt.
Jeg prøver, nei, og det ikke noe, jeg bare sånn, jeg kan ikke spille den på nytt, det var take på en måte, det ikke noe, det ikke noe, jeg kan gjøre det penere, jeg kan gjøre det bedre, på en måte. Men da vil ikke, det vil ikke gangne låta på noe vis da. Og så den Wild Horse-plata, så var jo det var en veldig annen prosess, for det var første gangen jeg skulle på en måte bli produsert av noen andre, samtidig som jeg var jo I rommet hele tiden, og var jo en veldig stor del av hvordan vi jobbet frem låten og sånn. Men der var det også, for eksempel, det aller meste harmonier ble lagt etterpå. Så det var også sånn, forlate et studio og en plate, og så få tilsendt liksom låtene med harmonier og sånn etterpå. Som var heldigvis en kjempehøydare da, det var jo helt amazing, og jeg husker at jeg ble helt sånn, herregud, jeg trodde ikke det kunne bli sånn, og var veldig, veldig, veldig glad. Men det var jo også det å jobbe da med mix, han mixet I det samme studio, Ryan Keith, som han heter, helt fantastisk fyr, som mixet på den, I det samme studio, og som da liksom sendte meg mixer, Og så var det, han jobbet jo helt analogt, så han liksom sendte mixene, han jobbet ikke helt analogt derfor, men når han hadde gjort den mixen, og så skulle bruke studiet neste dagene, og så fikk han tilbakemelding fra meg, så måtte han på en måte gjøre hele den tilbakestillingen på brettet sitt.
Skrivende alle
og så, og så,
settingene.
Ja, så det var også en veldig annerledes, jeg så vant til å være med I studio når det mixes egentlig.
Være som en sånn hauk over skulderen på mixeren.
Og prøve å være sånn, jeg skal ikke stå bak deg hele tiden og følge meg, så jeg skal bare si fra hvis jeg... og så har jeg jo på dette albumet her, som Who I Am fra, så har jeg jo I enda større grad hatt som visjon å klare å slippe det enda mer, og liksom si til Martin sånn, jeg skal bli produsert. Vi har jobbet masse sammen før vi gikk I studio for å finne ut hva jeg liker og ikke liker, og hvor vi vil. Så jeg har vært en kjempestor del av den prosessen selvfølgelig, men han har hjulpet meg veldig til å skjønne hvilke muligheter som ligger der, og finne de lydene og eksperimentere sammen med meg. Og han den som har sittet I mix, sammen med Bjarne som har miksa og...
Stensli.
Ja. Selv om jeg da selvfølgelig har fått si sånn litt mer sånn, eller litt mer sånn, så har liksom han tatt den rollen da. Og det har vært utrolig spennende. Vanskelig, utfordrende, men helt fantastisk gøy
da. Ganske modig å stole så mye på folk da. Gi liksom barnet ditt til dem og bare, kan ikke du ordne det?
Men jeg tror ikke jeg hadde gjort det hvis ikke det hadde vært for at han hadde vært, han var veldig opptatt av, som jeg synes veldig bra da, jobbe mye sammen før vi gikk I studio som sagt, for å nettopp liksom skjønne litt hvor vi skulle på en måte, eller hvor langt unna det gamle Malin liksom man kunne tillate seg å gå da, som vi kom frem til at det var ganske langt, som jeg veldig glad for, og det akkurat den plata vel sånn sammensatt, veldig mye forskjellige ting.
Jeg har fått lov til å snikhøre på neste single også, og det noe annet
igjen. Det noe annet igjen. Oi, jeg blir så glad. Herregud, jeg skjønner ikke, folk må bare gjøre mer av det her, synes jeg. Altså, sånn gjøre forskjellige ting, det så gøy.
Men det vitner om en frihet da, som tar litt tid å bygge opp som artist, tror jeg. Jeg tror man veldig opptatt av at når man har funnet en greie som funker, så skal man holde seg til det, man I et miljø. Det mange ting da, men ingenting så bra når en artist totalt fri.
Nei.
Alle de store artistene som man liker, det kuleste av de har slått ut håret og lagd liksom noe, gått litt crazy I studiet da.
Ja, men helt enig. Og jeg husker jeg var på en sånn der masterclass en eller annen gang, hvor det var en eller annen fyr som sa sånn det du begynner med på en måte garage perioden, som at du etter at du liksom har hørt på masse musikk og skal begynne å spille selv, så begynner du med å etterligne de du har hørt på. Og da lærer du deg liksom the craft av å spille, av å gjenkjenne hva du liker, og alle de tingene der. Først og fremst liksom bare mikere for å måtte, lære deg noe, da. Lære deg et fag, liksom. Enten det låtskriving eller spilling. Og så går du over I det, liksom, når det garasjebandet på en måte oppløses, og folk flytter til college, eller liksom, så skal det plutselig begynne å sette sammen nye ting, og da kommer det kanskje folk inn fra forskjellige kanter som har forskjellige referanser, og så skal du begynne å høre på det, og finne ut hva du liker av det, og så begynner du liksom etter hvert å forme din egen musikalitet, og bli utfordret på de tingene. Og for meg så tenker jeg sånn, jeg kan forstå at noen finner på en måte det landet hvor de liker å være, og at de der lenge. Men for min del, så tror jeg at det der å gjøre nye ting og utforske kommer til å være en stor del av mitt kunstnerskap veldig, veldig lenge. Samtidig som jeg også skjønner at ikke sant, for meg så den plata som kommer nå, den helt annerledes enn alt jeg har gjort før. Men så skjønner jeg også at for andre som hører det, så hører de jo fortsatt min stemme. Og det gjør jo fortsatt min, på en måte, ordlegging. Så det jo ikke helt annerledes, og det også bra. Da holder man forhåpentligvis en rød tråd som gjør at det funker. Forhåpentligvis.
Ja, vi får se. Jeg tror absolutt på det. Jeg tror det veldig typisk at komponister og musikere selv føler seg så sykt crazy. Mm. Og så litt av ja, men det, der Malin liksom.
Ja, det veldig gøy. Mange av de som jeg liker godt da, når de først har en sånn stor katalog, så har de alltid noen album som sånn, det albumet gjorde du ikke så bra, men det min favoritt. Og så sånn, ja, men hva med det der 80-tallsalbumet da? Det? Og så elsker at man har den variasjonen. At man har sånn folk som bare elsker de Bob Dylan-albumene, for eksempel. Eller folk som bare elsker det obskure Neil Young-albumet, selv om alle andre hater det, og bare liker de klassiske greiene, uten å sammenligne meg med dem. Men bare sånn, den friheten da, helt amazing!
Det da bra ting skjer, og ja. Jeg tenker ofte på artister som sånn her, hvis de lager en plate jeg ikke liker, så jeg setter bare pris på at de eksperimenterer, jeg setter pris på at de fortsetter. De fri da.
Ja.
De ikke, de gjør ikke samme gamle tralten, de utforsker ting da. Kan ikke vi høre litt da på nettopp Pås fra Alonso? They say when you get older you get caught up in the past. You don't keep moving forward, instead you make the old days last. Some of the smartest folks I know are some of the oldest I know too. So I don't know if that is the case, but in case it is true, let me hold in that moment when life pauses, let it unfold and ring true. Let me forget about the losses and let me think that I'm with you. They say when you grow up, you leave your childish dreams behind. Reality strikes hard. Life was never what the movies showed you as a kid. Don't know if I did my best by you, but in case I did, let me hold you. In that moment when life pauses, let it unfold and ring true. Let me forget about the losses and let me think. Time or space. Well, I am getting older and I'm dreaming of it still. Don't know if you'll share my dream, but in case you will, let me hold you. In that moment when life pauses, let it unfold and ring true. Let me forget. Let me forget about the losses, but let me remember you. Der hørte vi Pås fra 2019. Det en av de mest strømmete låter.
Husker så godt at vi liksom tenkte at det skulle være en liten sånn koselig, fin EP som skulle komme ut, og at liksom håpet jo på en måte at folk skulle høre på det. Men hadde jeg jo ikke trodd at det på en måte var en rolig låt om demens, på en måte, som skulle liksom gjøre at diverse folk i USA skrev om det, og at det liksom at det ble det mest strømmet. Nei, det var veldig rart, men kjempegøy da. Og veldig hyggelig at sånn musikk kan nå folk der ute.
Det det som så magisk og frustrerende og kult med at man vet aldri hva som kommer til å slå an.
Nei. Det må jeg jo si om det publikummet som følger med litt sånn country-amerikana-sjangeren. De jo en veldig det en takknemlig gjeng å slippe musikk til ofte, fordi at det veldig, de veldig interessert I musikk, og de veldig, mange av dem, ikke alle selvfølgelig, men veldig interessert I tekst. De liker tekstbasert musikk. Stod noe I presseskrivet om at liksom, jeg hadde lyst til å prøve å gå tilbake til en sang I sin reneste form, med bare på en måte tekst og melodi som hovedelementene, og at liksom, John Prine og Iris Dement var måske, noen av inspirasjonskildene. Da. Og da folk veldig sånn, å ja, men jeg liker jo Prine og Dement, liksom, så da, det, da skal jeg sjekke ut dette. Og så går de inn og sjekker det ut, sender deg melding og kommenterer og kjøper musikken, ikke minst. Så en veldig sånn, fin gjeng å ha I sitt hjørne når man slipper musikk, da. Spennende å se hvor mange av dem som følger med når man da slipper nye ting som høres annerledes ut, for eksempel. Eller. Ja, men det en veldig bra gjeng.
Fikk du noen gang sett Prine live?
Jeg gjorde ikke det, altså.
Nei,
jeg har sett Iris Dement live, da. Men ja. John Prine rakk jeg ikke. Jeg kunne ikke da han var her.
Han var I konserthuset for ikke så lenge siden.
Mm.
Men du sier at den handler om demens.
Grunnen til at jeg skrev den var fordi at jeg så en dokumentar om mennesker som hadde utviklet demens, både liksom eldre mennesker, unge mennesker og de midt imellom. Og så var det en fyr, husker jeg, som hadde vært gift med kona si I mange år, sikkert 25, som hadde på en måte glemt livet etter at han selv, jeg husker ikke akkurat hvor gammel han var, men han husket liksom livet frem til, la oss si, 19 da. Så hadde han på en måte glemt alt etterpå. Så det han husket, det var at han gikk på samme skole som henne, og at han syntes at hun var litt søt. Men han husket ikke at de hadde vært gift I 25 år. Så hver gang hun kom på besøk til dette hjemmet han bodde på, så ble han helt sånn, å herregud, der hun. Hun jo litt søt. Jeg lurer på om hun vet hvem jeg Altså han ble helt sånn tullete søt og liksom, og det var jo veldig hyggelig på en måte. Men det var helt grusomt for da den kvinnen som han hadde delt 25 år av livet sitt med, hvor liksom alt det var bare borte. Og da hadde jeg akkurat, jeg husker ikke, ja, 2019 hadde jeg jo blitt tobarnsmor når jeg skrev den låta. Og på en måte møtt liksom mannen I mitt liv og tenkte sånn jeg så redd for å glemme det her og så jeg så redd for at for eksempel da å liksom huske livet frem til jeg var 19 nå jo det størseligste jeg har hørt og liksom jo hadde en fin barndom og liksom men de der årene de ungdomsårene liksom og som ung voksen prøve å finne ut av liv og skjønne det og folk som liksom slemme hverandre og nei hvis jeg glemmer det, eller, så vil jeg så gjerne at jeg I hvert fall husker barna mine og samboeren min, da. Da liksom, da det meste greit. Og så selvfølgelig da, når jeg satt og tenkte på det, så kom det jo frem masse liksom, tanker om hva livet, og hvordan, hvem vi for hverandre, og sånn som det der med at man for eksempel har lett, ikke alle da, men at man, noen har lett for å snakke til gamle mennesker som om de barn, når de egentlig de jo bare meg og deg, bare at de har levd enda lenger og ser mer skrukt ut I trynet, liksom.
Mm.
Og så det jo noen av dem selvfølgelig som har mistet noen kognitive evner, men det jo ikke de fleste, på en måte. Altså sånn, de fleste gamle jo bare et menneske.
Med masse livserfaring.
Med masse livserfaring og tanker.
Og selvfølgelig også masse sånne ungdomsår, masse gått gjennom akkurat de samme tingene da.
Nettopp.
Bare en annen tid.
Ja. Så, og jeg begynte å tenke veldig mye på det, at liksom, herregud, tenk så lite plass vi gir til eldre mennesker I samfunnet. Hvor lite vi hører på dem, hvor lite vi stiller dem spørsmål om hvordan ting var, og hva vi kan lære av dem, på en måte. Så ble det en slags sånn betraktning, de ulike stadiene I livet. Og liksom den ene linjen at man plutselig oppdager for eksempel at livet var ikke sånn som det var på film. Det var ikke liksom sånn at alt hadde en happy ending, eller at liksom hvis du bare jobbet hardt nok, så fikk du til akkurat det du ville, eller hvis du bare hadde en makeover, så ville alle på skoleballet skjønne at det var du som var den kule. Altså det bare sånn, det var så mange ting da som man blir lært, på en måte, gjennom film og tegneserier og sånn, som gjør at vi kommer inn I ungdom og voksenlivet med en sånn skakkjørt tanke om hvordan det skal bli.
Jo, men det man skriver om, fortid, nåtid og fremtid.
Ja, det rart det der.
Malin Pettersen, tusen takk for at du kom til Pappekamera.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Musikk soppkammeret.